Saudamos a Xosé Manuel Pérez Sardiña, que tal, bo día.
Hola, bo día.
Dende Somos Cabanas, na recta final dun ano no que Xosé Manuel continúa sendo tema de preocupación importante en Cabanas a situación do eido sanitario, da atención sanitaria a cidadanía.
Efectivamente, hai, bueno, pues houve unha serie de cuestións que se foron manifestando ao longo desta legislatura tamén, na anterior, ainda que en menor medida, pero sí que houve distintas cuestións que preocuparon os cidadáns, polas que, bueno, nos pediron axuda para que chegar un pouco ás institucións, poñer de manifesto que mostra a precariedade do centro de saúde neste momento, tanto en nivel de persoal como tamén de da propia estructura, de que hai que renovarla, de que necesita melloras, de que, bueno, pues hai que traballar tamén na mellora da atención sanitaria. Esas son as cuestións así máis básicas que requieren atención, e polo que, bueno, pues hoxe temos unha convocatoria de todos os grupos de oposición para constituir a mesa local de sanidade, que ven sendo pues retida pola alcaldía inexplicablemente desde o mes de xullo deste ano, que está aprobado por pleno, que temos que crear unha mesa, e, bueno, pues, o alcalde, pues, sempre con excusas, sempre dando largas, intentando que non se fagan as cousas ni se traten os temas que son relevantes para todo o mundo. Agardamos que, bueno, os tres grupos da oposición, tanto o Grupo Socialista, o Grupo da BNG, e o Grupo, bueno, Mixto Veciñal,
sí,
do que eu son portavoz, pois, facemos esa autoconvocatoria, facémola hoxe ás 6 da tarde no apeadoiro do Areal, bueno, agardamos aí polo menos constituir a mesa, empezar un pouco a definir cales, perfilar os temas que son máis importantes e que temos que traballar para de cara ao, bueno, a traballo desa mesa, que debe recoller todas as incidencias que se están producindo neste momento na, bueno, no que a atención sanitaria. Este verán, por exemplo, quedamos en médico varios días,
sí,
tivemos atrasos importantes de máis de 15 días en atención sanitaria, bueno, incluso cheguei a presentar unha queixa na Defensora do Pobo, sin ningún tipo de información por parte do alcalde, ninguna, o sea, temos que saber todo por fora, habendo aprobado polo pleno pois unha mesa local que tería que estar convocada ipso facto no momento en que se producen ese tipo de cuestións. E unha mesa local non é unha comisión, non é un pleno, non requiere tantos formalismos, é algo que sí que é necesario pois tratar, e sí que é necesario pois dirixirse á xerencia sanitaria, que se aclaren esas circunstancias, que se dean solucións, e que no seu momento no pleno pois acordamos solicitar un terceiro médico de apoio para polo menos os meses de verán para que non se producisen esas cuestións. Non sabemos se o alcalde trasladou esa proposta, non sabemos absolutamente nada. Entón, bueno, pues, empezamos a traballar, xa dende un ámbito máis preocupado, tamén coa participación dos veciños, que están interesados en que iso saia adiante, ter un marco, bueno, un espazo onde comentar as queixas, onde traballar, bueno, poñerse a funcionar e intentar mellorar a sanidade no Concello de Cabanas. A ver que cuestións se formulan, bueno, o máis importante hoxe é constituirse, compartir distintas iniciativas que se le van presentado no pleno, que, bueno, que están aí guardadas nun caixón e que temos que tirar para adiante.
Objetivo,
non podemos estar así.
O objetivo vai ser precisamente, digamos, concretar cales son as demandas que o propio Concello tería que remitir á Administración para poder mellorar esa atención, non?
Efectivamente, a ver, o Concello ten competencias de sanidade moi limitadas, bueno, neste momento é propietario do centro de saúde, por exemplo, un centro de saúde bastante obsoleto, que xa non cumpre as funcións por as que foi previsto, que era, pois iso, albergar un médico e un practicante, bueno, un auxiliar, bueno, un enfermeiro, entón, enfermeira, bueno, neste caso, pois, xa temos dous médicos, dous practicantes, a atención dunha matroa na planta baixa, sen calefacción ou con unha calefacción moi limitada, é dicir, vamos, temos unha situación que non, unha planta baixa que é inaccesible, ademais, entre outras moitas cousas, uns ventaneais que hai que cambiar porque se mete agua para dentro, Bueno, o Concello aí ten moito que facer, ten que tomar decisións, decisións importantes, como a, bueno, unha das que nos vamos poñer en regla a mesa e a construcción dun novo centro de saúde, é dicir, que o Concello busque terreos, se poña terreos a disposición, claro, dos Sergas, para que se fa un novo centro de saúde, como xa teñen todos os concellos da comarca, que teñen centros de saúde, bueno, pues, do decodado 2000, 2010, é dicir, están todos prácticamente renovados, e o de Cabanas quedou atrás obsoleto desde o ano 90, imagínate, é dicir, unha situación que non ten nada que ver coas novas actualizacións de ratio por paciente, todo iso, non podemos ter un terceiro médico porque non temos espazo. Entón, hai que buscar a maneira de que iso se poida levar a cabo, bueno, pues incluso pedir máis servizos, que estamos en servicio de pediatría. Bien. Os Sergas dinos que, como estamos ao lado de Pontedeume, pues, pesar dous kilómetros desde o centro de saúde de Cabanas ou de Pontedeume, son dous kilómetros. Agora estamos coas obras da ponte, nun momento dado, sí, pues hai que cortar a ponte, pois pues, xa non son dous minutos,
máis complicado.
Son, pois, hora e media, entende? É dicir, é moito máis complicado. A ver, neste caso, pois, sí que hai que... Tamén é outro tema, efectivamente, o tema da ponte, porque é algo que se está sen resolver, que bueno, como van a atender un PAC, como vai atender unhas persoas que van a estar limitadas en canto a uso, xa que imos pasar a ter, claro, o PAC a máis de 40 minutos.
É un tema, entón, é un tema, bueno, tamén que provoca inquedanza nestas semanas en Cabanas, como se vai continuar con esa obra?
A ver, a inquedanza neste momento non hai ningún movimento que está preocupando, que efectivamente non hai ningún movimento. Non dixeron que iban comenzar as actuacións despois da volta de vacacións, despois, sí, das festas das peras, pero non hai absolutamente ningún movimento. Non sabemos que está pasando aí. E bueno, dende Cabanas nos presentamos unha moción no seu momento pedindo unha nova ponte, construción de unha nova ponte, porque entendíamos que as solucións técnicas que se estaban formulando pues, eran complicadas. É unha cuestión que hai que valorar e hai que poñer en regla a mesa tamén. Sería necesario deixar a ponte antiga pois, para paseo, quitarlle a carga que neste momento pois, que se está producindo danos estructurais e que pode provocar a súa caída. De feito, bueno, o alcalde comentou nos outro día que había pois, unha especie de sensores en principio vixiantes, sí, de que non haxa problemas estructurais. Entón, iso quere dicir que a ponte está delicada e que bueno, hai unha vixilancia para que non caia. Entón, é unha situación complicada que, claro, a ver, esa ponte hai que amañala, iso está claro, pero o mellor a solución que hai que buscar neste momento xa é unha nova ponte, deixase de dar xa dous anos de moitas voltas sen chegar a ningún lado, ninguna conclusión satisfactoria, non? Bueno, agardemos que se tomen as decisións adecuadas.
A un ano e medio das vindeiras eleccións municipais, o balance positivo en canto ao goberno de Cabanas, porque antes denunciaba esa falta de diálogo, de colaboración para poñer en marcha esa mesa sobre a sanidade, é un exemplo de como se está a actuar dende o goberno?
É un exemplo, sí, é un de moitos que prácticamente goberna como se tivese maioría absoluta, sen contar con ninguén. É moi complicado que chegue a falar, ou seja, cando a oposición convocamos unha comisión para intentar falar de determinados temas, como foi onte, no que, bueno, hai que temas pendentes que quedaron pendentes de resolver de mes de abril, pois na comisión de onte ainda comprobamos que non había ningún tipo de resolución. As actuacións que vai facer nos vindeiros meses no Piñeiro da Madalena segue pensando que se solucionan con arboristas, cando ten que poñer xa en riba da mesa a contratación dun enxeñeiro forestal para determinar se as árbores hai que tiralas ou non. Non é porque un estudo feito por arboristas que serva, sí, de moito, hai que facer unha análise moito máis profunda e individual de cada árbore, non todas as árbores teñen que ser cortadas. Hai nas que pode perfectamente, simplemente con algún reforzo xa se soluciona o problema que teñen. En que cada caso, pois, niso non segue nas súas 13, non ten ningún tipo de diálogo, están convencidos de que opinara que cortalo, pois hai que cortar agora mesmo 166 árbores, segundo o alcalde. Bueno, 180, xa incrementou o número. Costas autorizou xa 166, e el onte alarmounos e dicen, pero 184, pero onde saca este señor os seus números? É dicir, en cada unha que fai, pois publica no periódico que cortou 4 árbores e despois ao final foron 8. É dicir, unha cousa que non ten moito sentido. E non é que, é dicir, toma decisións sen sequera consultar os técnicos, sen consultar a ninguén, pola súa conta. Bueno, ese é un dos casos, pero hai moitos máis, Non se sabe ningún que está facendo co plan xeral, non sabemos con quen acorda, non sabemos moitas cousas que está facendo, de onde saca as ideas, como por, foi, por exemplo, botar toda a auga para opinar, como foi, por exemplo, sí, tamén pues toda a area que botou tamén ali, como cabizal, o que estaba afogando os pinos, ao final acabaron deixando un oco darredor dos pinos, pero que xa non foi a proposta que lle fixo a oposición no seu momento. A oposición dixo claramente que había que utilizar a area que se extraía das obras da do saneamento da, en zonas degradadas. E resulta que as zonas degradadas quedaron sin area e botou a area en unha zona que está perfectamente, que tiña un solo perfectamente vivo e que estaba en perfectas condicións. Entón, nese sentido, pois, nos xa adiantamos aí atrás. Bueno, xa levamos bastante tempo agardando porque se presentou a moción de censura. Bueno, a vista de que hai un señor que non é dialogante, que impón absolutamente todo o seu criterio, que non escoita a ninguén e que lle dá igual, é dicir, dá igual o que lle digas, co que lle razoes, e o que tal, el fai o que lle parece, como lle parece, cando lle parece. E bueno, sen contar así con nin con técnicos nin con ninguén, pois sinceramente non creemos que seña unha maneira adecuada de gobernar, ni moito menos. Bueno, non estamos evidentemente en contra dese tipo de xestión. Xa de feito na legislatura, bueno, que a investidura xa non lle demos o noso apoio, que votamos por nós, á espera de que o PSOE se aclarase coas súas cuestións, non? Creo, bueno, que vai sendo hora de que se aclaren e que resolvan esa situación interna que teñen e que resolvan os seus problemas, porque nós xa non temos por que neste momento decir que xa fixemos esa proposta formalmente de moción de censura fai 2 anos, decir, non hai avances.
Segue enriba da mesa esa proposta, por tanto.
Sí, por suposto.
Pero hai diálogo, hai contactos, aínda que se sean informais, con PSOE e BNG.
Houve contactos formais. Bueno, o último contacto que houve, en principio, foi unha negativa. Estamos agardando a que...
Negativa do PSOE.
Sí, claramente.
No, foi recente?
Recente non. Estamos falando, pois, de antes do verán. Estamos falando do mes de decembro do ano pasado.
Caso un
ano. Aí poden, sí, efectivamente. A última negativa que houve, nós seguimos intentando ter contactos con eles, intentamos animalos, cando foi o problema de que cortaron as últimas árbores, tamén nos volvemos a dicirles que iba sendo hora de que cambiasen as cousas, bueno, esperemos que vaya madurando a situación. Non o sei, non o temos moi claro.
Pois contarémolo.
Exactamente.
Contarémolo dende Cabanas, como se falamos da súa actualidade municipal, con Xosé Manuel Pérez Sardiña. Grazas por estar hoxe con nós.
Nada, e bo día. Que vaya ben.